Українське питання.
Наскільки Чорноморський регіон важливий для НАТО і США? Що відбувається в акваторії Чорного моря? І якою роль Криму в Чорноморському процесі? Вітаю, ви слухаєте програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський в ефірі радіо «Крим Реалі». Нагадую, що на території Криму нас можна слухати на частоті 648 АМ, на середніх хвилях, а також на частоті 105,9 ФМ. Ну і також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на фейсбук-сторінці і на ютуб-каналі «Крим Реалі». А також телефонуйте нам в прямий ефір 8 800 10 06 926. Також телефонуйте нам у п'ятницю, значить, з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 13 годині дня і о 18 ввечері. В інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Отже, це програма «Кримське питання», програма, в якому ми будемо ставити ці питання, питання з Криму, питання, що стосуються кримчан, які цікавлять кримчан. Ми будемо ставити ці питання, точніше, запитання до різних людей, до спеціалістів на ті теми, які насправді або цікавлять кримчан, або можуть в тому чи іншому випадку зачепити життя всіх, без винятку, кримчан. І сьогодні ми поговоримо ось про що. – Члени НАТО зі Східної Європи вимагатимуть більшої військової присутності союзників на східному фланзі Альянсу. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганіс після віртуального саміту, що відбувся у Бухаресті 10 травня. У зустрічі партнерів Східного флангу або Бухарестської дев'ятки взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Що таке Бухарестська дев'ятка? Це така організація, яка була створена 2015 року за ініціативи керівництва Румунії і Польщі. Ця група була створена як відповідь на агресивні дії Росії, окупацію і анексію Криму і війну на сході України. До цієї групи, крім Румунії і Польщі, також увійшли такі країни НАТО, як Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія. Майже усі країни цієї групи в той чи інший час зазнали агресії з боку Радянського Союзу. На думку аналітиків, Бухарестська дев'ятка більш схильна до співробітництва США, ніж західні країни, члени НАТО. Країни Бухарестської дев'ятки також вітають активні зв'язки з Грузією і Україною, що бажають приєднатися до НАТО. Саміт Бухарестської дев'ятки B9 організували президент Румунії Клаус Йоханіс і президент Польщі Анджей Дуда, які особисто відвідували Бухарест. Держави східного флангу НАТО висловили занепокоєння тим, що минулого місяця Росія почала активно стягувати війська на кордоні з Україною. Це була масштабна мобілізація з часу анексії Криму і розгортання збройного конфлікту на сході України. Далі цитата. НАТО повинно продовжувати посилювати свою оборону та стримування, особливо на східному фланзі від Балтійського до Чорного моря. Ось чому, зокрема, під час дискусії з президентом Байденом я виступав за більшу присутність Альянсу та США у Румунії та на півдні східного флангу. Про це сказав президент Румунії Клаус Йоганіс. У Румунії у рамках діяльності НАТО також буде створено Євроатлантичний центр оборони. Про це під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Бухаресті після саміту Бухарестської дев'ятки заявив президент Румунії Клаус Йоганіс. Про це передає кореспондент «Укрінформу». Цитую, ми працюємо над створенням Євроатлантичного центру оборони, який розташовуватиметься у Бухаресті. От про це ми сьогодні і будемо говорити. Чому ми будемо говорити про це? Чому це важливо для кримчан і для всіх жителів Криму? Тому що все це відбувається після, і ця група Бухарестська дев'ятка, вона виникла після того, як Росія окупувала і анексувала український півострів Криму у 2014 році. Це сталося після того, от тепер вся ця зустріч і звернення уваги американського президента і керівництва НАТО на схід. Це все сталося після того, як Росія розгорнула сотні тисяч своїх вояків на території, які прилеглі до України або на території окупації окуповано Росією Криму. І наскільки все це може перерости у збройний конфлікт між Росією і членами, країнами-членами НАТО? А нагадаю, що говорити про конфлікт, між можливий конфлікт між Україною і Росією недоречно, оскільки цей конфлікт, він не є можливим, він є, ну, очевидним, принаймні, про це постійно говорять українські політики і західні партнери України. Це заперечує Росія, яка окупувала, нагадаю, у 2014 році український півострів Крим, але від того, знаєте, не ці слова про те, що відбувається ця агресія, вони не стають неправдою. Тобто агресія є і агресія продовжується. Ми долучили до цієї розмови кілька експертів. Почнемо нашу сьогоднішню програму бесідою з Богданом Устименком, директором Українського інституту морського права і безпеки. Пане Устименко, вітаю вас.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Я хотів би вас запитати, да, наскільки, на вашу думку, взагалі зараз є великою вірогідність відкритого такого збройного протистояння НАТО і Росії, особливо у Чорному морі?
Ну, давайте почнемо, напевно, що з фактів, да, що дійсно 2-3 тижні тому дуже багато засобів масової інформації передавали про стягнення масштабне військового контингенту до кордонів з Україною. Потім начебто було послаблення, і ми бачили, що міністр оборони Шойгу прийняв рішення про відправку військової техніки, скажімо так, додому, до місць постійної дислокації. Водночас це неправда, оскільки станом на сьогодні з цієї кількості осіб, там більше 100 тисяч військових, лише 3,5 тисячі повернулися додому. Також ми знаємо про те, що було в цілому 15 кораблів Каспійської флотилії, вони зайшли в Азовське море, 3 кораблі Балтійського флоту і 2 кораблі Північного флоту. Так ось, всі ці кораблі, вони знаходяться не на місці свого постійного розташування. Частина Каспійської флотилії, вона знаходиться біля Криму, інша частина, яка зайшла на навчання, вони зараз знаходяться в Новоросійську. А балтійські кораблі, а також кораблі Північного флоту, вони зараз знаходяться в Севастополі. Тобто ніхто нікуди не пішов. Це, напевно, по-перше, про це сказати. Да, слухаю.
А на вашу думку, от всі ці збройні сили, які Росія демонструвала, ну, можна назвати, да, це демонстрацію, оскільки вона показувала, вона не приховувала. Чи це була прихована така акція, про що ми дізналися тільки завдяки, наприклад, там службам розвідки?
Ну, ви знаєте, це не було, мені здається, що ні для кого це не було особливою таємницею. Ну і більше того, от таке розташування, от масштабне, да, біля кордонів українських, а також в окупованому Криму, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, одне з пояснень цих дій – це також відповідь на навчання «Захисник Європи 2021». Тому що небагато хто говорить про те, що саме зараз відбуваються наймасштабніші навчання НАТО в Європі за останні 25 років.
А де саме ці навчання відбуваються? Це Румунія чи це кілька країн інших?
Це кілька країн, насправді, там декілька, там достатньо широкий театр. Ось, тобто, це теж є фактом. Водночас не можна не торкнутися питань морських, оскільки росіяни 24 квітня Міністерство оборони через свою станцію в Новоросійській, вони повідомили про те, що частина суттєва територіального моря України навколо Кримського півострову перекрита, і там обмежене судноплавство для кораблів військово-морських сил, а також інших державних суден, в тому числі і України. Тобто це взагалі дуже нахабне пряме порушення міжнародного права, зокрема міжнародного морського права. Оскільки Російська Федерація назвала територіальне море України, а це море, на яке це морський простір, на який розповсюджується державний суверенітет прибережної держави, вони проголосили ці води своїми і частково їх перекрили, тобто обмежили судноплавство. Це є дуже таким, скажімо, відкритим прямим порушенням міжнародного права. Була відповідна реакція, в тому числі і країн НАТО, і з Вашингтону ми чули певні заяви, відповідно, також і МЗС України зробила заяву.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що у нас в ефірі Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки. Пане Устименко, таке запитання. А на вашу думку, от всі ці дії Росії, на що вони спрямовані? Оце загравання мускулами, да? Що воно значить? Це загроза для України, це загроза для країн НАТО. Для кого це загроза?
Це загроза для України, перш за все, це загроза для країн НАТО, беззаперечно. Також це загроза і для Сполучених Штатів Америки, і, зокрема, і для Великої Британії. Тому що те, що...
Яким чином може загрожувати якісь навчання Росії в акваторії Чорного моря, наприклад, Великобританії чи Сполученим Штатам Америки?
Насправді пряме, і також це обмеження права судноплавства, в тому числі і військового судноплавства. В тому числі країн, про які ми з вами говоримо, країн США, а також Великої Британії. Оскільки відповідно до міжнародного морського права всі морські води за межами територіального моря, вони, в принципі, мають статус відкритого моря. Тобто вони є відкритими для судноплавства. Саме тому і назва така – відкрите море. Тому що воно відкрите для судноплавства. Зараз Російська Федерація, вона заважає не тільки судноплавству України, чиї морські простори вона захопила. Вона фактично обмежила судноплавство також і інших країн світу. Більше того, Російська Федерація, вона три ділянки перекрила. Одна з них знаходиться в Чорному морі, одразу навпроти Керченської протоки. Я хочу всім ще раз нагадати, що Керченська протока має статус міжнародної, відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. І ні Україна, ні Російська Федерація не мають права всю міжнародну протоку перекривати. Водночас це зробила Російська Федерація. Тому це грубе порушення, я ще раз хочу наголосити, що це грубе порушення міжнародного права. І Україна, перш за все, враховуючи на те, що саме вона є прибережною державою, а не Сполучені Штати Америки, саме вона зобов'язана зробити цілу низку кроків, направлених на те, щоб протидіяти агресії Російської Федерації не тільки на суші, про яку ми всі знаємо, а також на морі. Воно все більше і більше триває.
Які це кроки? І що може насправді такого дієвого зробити Україна? Пане Богдане, ви нас чуєте?
Не було чутно вас. Зараз нормально?
Так. Які кроки може зробити Україна, дієві кроки, да, щоб це відчула Росія?
Дивіться, перш за все потрібно зробити, підкреслити статус морських вод. Да? Це абсолютно необхідно, оскільки це фундамент взагалі подальших відносин. Це юридична складова. В тому числі це фундамент відносин не тільки по відношенню до Росії, з якою все зрозуміло, оскільки це фактично, на жаль, вони зайняли таку варварську позицію по відношенню до міжнародного права. А це є підґрунтям для подальшої побудови цивілізованих відносин, морських відносин з іншими державами. По-перше, Україні необхідно денонсувати договір між Російською Федерацією та самою Україною, відповідно, щодо спільного використання Азовського моря та Керченської протоки. Цей договір, він грає фактично на користь Російської Федерації, оскільки він визнає те, що Азовського моря та Карпатської протоки є спільними водами двох держав. Я перепрошую, не чутно.
Так, ми вас чуємо, але через слово. Да? Давайте так, ми будемо спробувати призв'язати, да, перетелефонувати. Я нагадаю нашим слухачам, поки ми налагоджуємо зв'язок з нашим експертом Богданом Устиненком, директором Українського інституту морського права і безпеки. Я нагадаю, про що ми сьогодні говоримо і що стало приводом для нашої передачі. Річ у тому, що 10 травня у Бухаресті таки відбувся, знаєте, віртуально-реальний саміт так званої Бухарестської дев'ятки. Це група східноєвропейських країн, країн-членів НАТО, керівництво яких зустрілося в Бухаресті. Хтось приїхав туди реально. Це, наприклад, президент Польщі Анджей Дуда. Був так, очевидно, в Бухаресті був і президент Румунії. Інші керівники держав, вони долучилися до цієї розмови, що називається онлайн, да, була така зустріч. До цього віртуального саміту, ну, віртуально-реального саміту, долучився президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи на цій зустрічі, Єнс Столтенберг заявив, що саміт НАТО наступного місяця пропонує унікальну можливість розпочати новий розділ у трансатлантичних відносинах, зміцнити єдність між Європою і Північною Америкою, підготувати Союз до викликів сьогоднішнього і завтрашнього дня. А от прес-служба Білого Дому також повідомляє, значить, що генсек, президент США Джо Байден, в свою чергу висловив підтримку посиленню стримування та захисної позиції НАТО, також важливості підвищення рівня стійкості союзників до шкідливих економічних і політичних дій з боку стратегічних конкурентів. А раніше Вашингтон заявляв, що не виключає збільшення допомоги для Києва після того, як Росія сконцентрувала війська на кордоні з Україною. Так, і в нас знову на зв'язку Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки. Ми, пане Устименко, ми з вами поставили кому на тому, що може зробити і має зробити Україна в цьому напрямку після того, як Росія перекрила Керченську протоку, ну і судноплавство у кількох територіальних водах України.
Ну, по-перше, необхідно підкреслити статус Азовського моря, тобто денонсувати існуючу угоду з Російською Федерацією про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки, оскільки вона відверто протирічить приписам міжнародного морського права, оскільки море не може бути внутрішніми водами двох держав. Відповідно до міжнародних законів, внутрішніми водами можуть бути води, які належать виключно одній державі. По-друге, необхідно під егідою Організації Об'єднаних Націй необхідно почати процедуру делімітації морських кордонів між Україною та Російською Федерацією в Азовському морі, Керченській протоці та Чорному морі. Така процедура є. Її вже проходили, скажімо так, до нас в 2016-2018 році держава під назвою Східний Тимор, а також Австралія. Там була теж така ситуація, досить тупикова, як і зараз в нас з Російською Федерацією. Тому без делімітації, без морських кордонів встановлених, тобто це все буде відбуватися і далі така ситуація. Звичайно, що Російська Федерація, вона не буде, скоріш за все, підписувати угоду про встановлення кордонів, які будуть встановлені відповідно до міжнародного права. Водночас це буде дуже потужний інструмент як на політичній арені, так і дипломатичній. І це продемонструє закінчення цієї процедури, а також попереднє, скажімо так, розмежування морських просторів. Це буде дуже на користь України, а також цього іншого цивілізованого світу.
Богдане, до вас ще одне запитання наостанок просто. Як ви думаєте, як будуть розвиватися всі ці події? Як буде розвиватися вся ця ситуація? Чи може дійти до відкритого збройного протистояння між країнами НАТО і Росією?
Ви знаєте, чесно кажучи, питання це з двох, напевно, що складових. По-перше, напруження буде зростати, мені здається, оскільки сьогодні парламент російський буде розглядати питання про виходу з договору про відкрите небо, частину якого Російська Федерація є. Сполучені Штати вийшли, в принципі, з цього вже договору. росіяни також це хочуть зробити сьогодні. Тобто напруження буде зростати. Щодо реального протистояння, чесно кажучи, я в це не дуже вірю, оскільки росіяни насправді дуже лякаються економічних санкцій Заходу. Зокрема, є підтвердження цього, це позиція керівника Сбербанка Росії, який виступав, ви знаєте, що немає на території Кримського півострову відділень цього Сбербанка, оскільки росіяни бояться попасти під санкції. Це таке найбільш, напевно, що красномовне підтвердження справжніх намірів Російської Федерації і взагалі характеризує їх як державу. Тобто, з одного боку, вони на менші країни нападають, вони їх тероризують, а з іншого боку, вони, звичайно, що налякані більш могутніми державами.
Дякую вам, Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки, був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Це програма «Кримське питання». І нагадаю, що ви можете долучитися до нашої розмови, якщо зателефонуєте за телефоном 8 800 1006 926. В нас є дозвонювач. Добрий день.
Добрый день, уважаемый Александр Янковский, и все слушатели радио Кремля, и на 648 кГц, это Александр из соседней России, из Москвы. Ну, во-первых, хочу вас поздравить с программой новой. Вот. И маленькое такое пожелание, чтобы когда у вас повторы выходят, чтобы говорили, что это повторы. Uh-huh. А что касается темы, смотрите, наши ребята все сделали для того, чтобы НАТО стало ближе. Путин не хотел ведь, чтобы НАТО было, но он сам сподвинул, когда сделал аннексию Крыма и напал на Донбасс, он сделал, чтобы НАТО было рядом, прямо все как по его образному желанию. Вот. А что касается, вы сейчас спрашивали, будет ли война, ни Александр Яковлевский не будет войны, просто нас нас всех, включая меня, будут постепенно отталкивать назад, и все. А вашу страну, которая от нас пострадала, будут просто поддерживать всеми возможными способами. Вот все, собственно, что я хотел сказать. А вам, как всегда, Крым Реалии и Донбасс Реалии, удачи.
Спасибо вам, спасибо, наш постоянный слушатель Александр из Москвы. Нагадаю, что и нашим слухачам, что нас можно слухать на территории Крыма, а также на территории соседней Росії на частоті 648 АМ на середніх хвилях. Також слухайте нас на частоті 105,9 FM. Очевидно, що FM не так далеко можна слухати, але 648 АМ нам повідомляють, що чути дуже добре не тільки в Криму, а й у сусідній Росії, у кількох областях. З вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». І ми продовжуємо. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про саміт Бухарестської дев'ятки, 9 країн, членів НАТО, східних країн, східних для Європи. Да? Це Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Болгарія. Всі ці країни в тому чи іншим, таким чи іншим шляхом вони зазнали колись агресії, більшість з них зазнала агресії свого часу від Радянського Союзу. Вони всі розуміють, що таке Радянський Союз і Росія, яка продовжує цю політику Радянського Союзу. Тепер про це знає, з 2014 року, вже точно, напевно, знають і більшість громадян України після нападу Росії на Україну, окупації українського півострова Крим. А ми сьогодні говоримо про цей саміт, на якому онлайн зустрілися президенти, керівники цих 9 країн, а також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І вони обговорювали можливі дії Альянсу на сході Альянсу. Вибачте за тавтологію, але на сході НАТО, оскільки є загроза, вони вбачають, що це цілком реальна загроза з боку НАТО, з боку Росії для країн НАТО. А от наскільки така загроза реальна, чи може така загроза залишитися тільки на рівні загрози, чи вона може, знаєте, як у тій виставі, де все ж таки, знаєте, рушниця, вона все ж таки вистрілює, навіть не заряджена, чи будуть постріли? Спробуємо з'ясувати сьогодні в цій програмі. З нами на зв'язку Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Лакічук, вітаю вас.
Добрий день.
Я хочу з вами обсудити цей момент. Як ви вважаєте, наскільки велика загроза початку таких повномасштабних чи неповномасштабних бойових дій між Росією і країнами НАТО на в акваторії Чорного моря або десь просто от в регіоні, у Чорноморському регіоні?
Ну, загроза на то вона і загроза, це комплекс існуюча ситуація, яка може перетворитись більш небезпечно, сполоснути може війна. Це навіть не може не залежати від самих учасників подій, на якомусь етапі відбувається така точка неповернення. І ситуація розвивається незалежно від того, хотіли ми розпочати війну чи не хотіли. Так, наші східні сусіди і південні добре знають російський характер. І слід зазначити, на півночі, північні наші сусіди це відчули раніше. І заходи з посилення своєї безпеки почали здійснювати раніше, і наразі можна констатувати, що країни Балтії, регіону Балтійського моря більш захищені спільною парасолькою НАТО, ніж ситуація, яка відбувається в Чорноморському регіоні. В Чорноморському регіоні першими забили, так скажемо, на сполох румуни десь років 3-4 тому, і тільки от рік-два, як машина Північно-Атлантичного альянсу запрацювала з потугою, але напрацьовується система стримувань, посилюється угруповання, розглядаються можливі дії Російської Федерації в регіоні. Тобто ситуація не така вже погана, але це не стосується нас. Треба ж зрозуміти.
То це не про Україну, да, ви зараз говорите?
Захищає себе, а не сусідів.
Це зрозуміло, але з іншого боку, да, все ж таки, да, оскільки вже впродовж 7 років Україна говорить про російську агресію. І не тільки говорить, да, ця агресія насправді відбувається. Це почалося ще з окупації Криму, а і продовжилося далі на сході України. Тепер про це говорять і вже гучно говорять навіть східні країни, члени НАТО, і це західні сусіди України. То чи насправді що тоді відбувається? А чи Росія стала сильнішою за ці роки, за ці 7 років, що пройшли з 2014 року? Чи вона стала нахабнішою, ця політика? Да? Чи це стало більш демонстративно? Чи насправді от ця загроза, вона стала більшою у порівнянні з 2014 роком? Зараз йдеться не про Україну, а саме про Румунію, Болгарію і інші країни, члени НАТО.
Розумієте, Північно-Атлантичний альянс – це велика коаліція самих різних країн, які, починаючи від самого Заходу Європи, закінчуючи до наших сусідів. І це не моноліт. В кожній державі своє бачення безпеки, своє бачення ситуації в Європі. І у декого воно може кардинально відрізнятись від наших ближніх сусідів. Я більше скажу, ця ж дев'ятка, вона в принципі східноєвропейська, вона теж неоднорідна. Якщо там є такі держави, які нас зрозуміють, нас підтримують давно, як Балтійські країни, Польща, Румунія, то є і слаба ланка. Це Болгарія, Словаччина, Чехія, які досить намагалися тривалий час і продовжують Угорщина. Якщо не займати не проросійську позицію, то намагатись лавірувати десь в цьому регіоні.
Да, але з іншого боку, да, Чехія і Болгарія висилають російських дипломатів. А Чехія звинувачує Росію у влаштуванні вибухів на території цієї країни. Тобто нема такої сталої картинки, да? Нема такого, що заздалегідь все отак от вони тільки підтримують чи там нейтрально ставляться до Росії, і це все не змінюється. Картинка ж постійно змінюється, тим більше з таким, можна сказати, непередбаченим партнером, як Росія.
Саме це я й мав на увазі. Не змінилася загроза від Росії з 2014 року. змінюється її бачення нашими сусідами і партнерами. Вони більш глибоко розуміють по ходу цієї агресії не тільки на території України, а в територіальному морі, і в Азовському морі, і в Чорному морі. Бачать загрози від її дій не тільки нам, а й собі. Змінюється бачення, змінюється оцінка, змінюється спрямованість, напрацьовуються якісь контрзаходи для забезпечення безпеки в регіоні.
А я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви слухаєте програму або дивитесь програму «Кримське питання». З нами Павло Лакічук, керівник військового програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Сьогодні говоримо про саміт Бухарестської дев'ятки. Дев'ять країн-членів НАТО зібралися, керівники цих країн зібралися у Бухаресті, хтось очно, хтось онлайн, для того, щоб обговорити можливі загрози, як протистояти цим загрозам у Чорноморському, насамперед, регіоні. І моє запитання до Павла Лакійчука у програмі «Кримське питання». Пане Павло, а на вашу думку, от якщо говорити просто оперувати військовими фактами, да, то в кого зараз перевага в тому Чорноморському регіоні? У Росії чи у країн-членів НАТО?
Я вже неодноразово казав, що не треба розглядати Чорноморський регіон як таку локальну точку, окреслену забором. От. І не можна розглядати Чорноморський флот Росії окремо від всіх Збройних сил Російської Федерації, а збройні підрозділи держав, членів Альянсу в Чорноморському регіоні, як одиниці, які також незалежні від підтримки поза регіону. Адже сучасні стратегії і тактика ведення бойових дій, вона досить географічно значно масштабніша. Можна наносити удари по Чорноморському регіону, перебуваючи, маючи угруповання сил в Середземному морі. Те ж саме може здійснювати Росія. Росія запускала свої ракети «Калібри» з Каспійського моря по Сирії. От. Це яка відстань. Тобто не можна порівнювати потенціал тих підрозділів, які знаходяться сугубо в Чорному морі, і казати, ці сильніші, ці слабіші. Ми маємо двох потужних сусідів, одного ворога, іншого коаліцію наших, якщо не союзників, то партнерів, сили яких приблизно рівні. Ну, я так, на мою точку зору, зараз угруповання країн Альянсу в Європі потужніше, ніж європейське угруповання російських збройних сил. Втім, не слід забувати про фактор ядерної зброї, от, і який тут грає, ну, вважаю, визначальну роль.
Ага, зрозуміло. А якщо от винести просто за дужки, от це питання ядерної зброї, і говорити просто про наземні, ну, не тільки наземні, я не про наземні, а не ядерну зброю. І якщо ми будемо говорити тільки от про неядерну зброю, то чи можна говорити про якусь перевагу не кількісну, а якісну одного з цих можливих супротивників?
Добре. Я скажу тільки два приклади. Перший, от тільки закінчились навчання Російської Федерації в Криму і в Південному військовому округу, де вона відпрацьовувала двосторонні навчання оборонного узбережжя і наступальна операція, десантно-наступальна операція. За їхніми оцінками, де ми були представлені умовними країнами, і Україна, і Румунія, і інші держави регіону, наступаюче угруповання перемогло. З іншого боку, в цей же час в Середземному морі знаходився авіаносець Сполучених Штатів Америки. Якщо літаки з авіаносця Сполучених Штатів піднімуться, які знаходяться в східній частині Середземного моря, піднімуться і будуть здійснювати масований ракетний удар по території Росії через Турцію, Чорне море, то за російські підрахунками російських же спеціалістів ППО, їх ППО буде ліквідовано протягом декількох годин. І буде відкритий шлях на Москву, грубо кажучи.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був на прямому телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Ми продовжимо цю програму за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про ситуацію в Чорноморському регіоні. Чому ми про це говоримо? Тому що 10 травня у Бухаресті відбувся саміт, в якому взяли участь президенти, а також керівники НАТО і президенти 9 країн так званої Бухарестської дев'ятки, а також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Там йшлося, зокрема, про ситуацію у Чорноморському регіоні, про можливі загрози і про те, як НАТО має і буде реагувати у випадку загострення цих загроз. Далі продовжимо програму і будемо говорити з Юрієм Федоровим, російським військово-політичним експертом. Господин Федоров, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот то, что происходит сейчас в Черноморском регионе, вот превращается ли Черноморский регион, или, может быть, уже превратился в пороховую бочку, где просто какая-то неосторожно зажженная спичка может привести к полномасштабной войне или к какому-то острому конфликту?
Ну, я бы не стал говорить о пороховой бочке, может быть, это слишком сильное выражение, но факт тот, что... Сегодня Черноморский регион или Черноморский театр военных действий рассматривается в НАТО, и я думаю, не только в НАТО, как один из основных, как второй, я бы сказал, после Балтийского региона, театр возможных военного столкновения, военного противостояния с Российской Федерацией. И если еще там, скажем, 10-15, да еще даже 5 лет тому назад считалось, что если война между Россией и странами НАТО возникнет, не дай бог, то она возникнет где-то вот в Южной Балтии, обычно говорилось о Сувалском коридоре и так далее, и предполагалось, что эта война начнется с того, что Россия попытается оккупировать балтийские, прибалтийские государства, Эстонию, Латвию и Литву. Значит, сейчас наряду с Балтийским театром всерьез обсуждается вопрос о возможных военных действиях, возможном военном столкновении в Черном море. И если вот посмотреть на учения НАТО, которые сейчас разворачиваются, Defender Europe 21, защитник Европы 21, это ежегодные учения, но в этом году наряду с Балтийским регионом очень большое внимание уделяется Балканам и Черному морю. Именно там уже разворачивается и будут разворачиваться и в этом месяце, и в июне основные вот этапы и разыгрываться основные моменты этих учений. Это говорит о том, что НАТО всерьез рассматривает Черноморский регион как театр военных действий, как зону, где требуется силовым образом сдерживать экспансионистские намерения и экспансионистскую политику России.
А что может быть какие могут быть интересы у России в этом регионе?
Ну, у России совершенно очевидный интерес, российские военные политики, в общем, этого не скрывают. Речь идет о превращении Черного моря в российское озеро или в российское, так сказать, внутреннее море. Речь идет об установлении доминирования, военного доминирования России в Черноморском бассейне. И превращение этого бассейна, как я уже сказал, в зону доминирования, военного доминирования России. Вот с этим не может согласиться, естественно, НАТО. И я бы сказал, тут следует обратить особое внимание, с этим, конечно, не соглашается и Турция, которая выступает в качестве, ну, заведомо более мощной военной силы в Черном море, чем чем Россия.
Да-да-да, слушаю вас.
Да, пожалуйста.
Я хотел еще уточнить, да, но вот это доминирование в Черном море, если мы сейчас говорим не про военную часть этого доминирования, будь кем-то, для чего это? Вот ведь Черное море, оно имеет только один выход из, ну, из, это Босфор и Дарданеллы, да, другого выхода нет, оно, этот выход, он все равно контролируется Турцией. То есть, как бы ты ни контролировал Черное море, все равно выход из этого моря, он закрыт другим государством, и это другое государство, член НАТО. То есть в чем смысл тогда этой большой игры?
Если говорить о политических целях России, то они неотделимы от общей стратегии, которая сформулирована была, я думаю, еще в 2007-2006 годах, когда Путин произнес свою печально знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Речь идет о возрождении России в качестве империи, сопоставимой по своему влиянию с Российской империей или с Советским Союзом, Советской империей, если хотите. Речь идет о том, что в качестве первоначального этапа тут не может быть никаких сомнений в этом. Об этом говорит не только заявление российских деятелей, политических и военных, но и практическая политика страны. Речь идет о возвращении Украины, превращении Украины в российский протекторат. Потому что без этого вся идея восстановления империи становится просто, переходит в область фантазии. Значит, для того, чтобы... И вот один из этапов, одно из направлений установления российского доминирования над Украиной, это связано с Черным морем. Связано с тем, чтобы добиться полного превосходства России не только над Украиной, но и над любыми другими потенциальными и реальными игроками в Черном море, добиться установления, значит, превосходства над прибрежной полосой, украинской прибрежной полосой, затем не допустить появления в Черном море тех сил, тех государств, которые могут помочь Украине в том, чтобы обеспечить свою, давайте называть вещи своими именами, свою независимость от России и возможность проведения своей собственной политики, которая отражает интересы украинского общества, украинского государства. И речь идет прежде всего, конечно, о том, что Украина должна войти в западное сообщество, в западное содружество государств, будь то НАТО, будь то Европейский Союз. Это, разумеется, долгосрочные цели, но именно эти цели не дают, именно направление украинской политики, этот вектор украинской политики не дает кремлевским обитателям спать спокойно. И вот для того, чтобы обеспечить свою стратегическую цель, я бы сказал, стратегическую цель первого этапа, или, как вы сказали, большой игры в этом регионе и вообще во всей Восточной Европе, вот Россия и добивается доминирования в Черном море. Но это далеко не такая простая задача, как может показаться некоторым деятелям из Кремля, потому что здесь существуют, в этом регионе существуют интересы НАТО, в этом регионе существуют интересы Турции. Так что я думаю, что вот эти вот геополитические размышления, геополитические мечтания, они так и останутся кремлевскими мечтаниями.
Да, но с другой стороны, ведь могут же, часто я встречал такое сравнение, знаете, с тактикой салями, что называется, да, давайте вот отрежем еще кусочек и посмотрим на реакцию. Ну, вот с такой вот, как с нарезкой колбасы и салями сравнивают поведение кремлевского руководства, да, вот давайте мы что-нибудь отрежем от Украины Крым и посмотрим, какая будет реакция со стороны Соединенных Штатов Америки, да, потом еще что-нибудь сделаем и тоже посмотрим, потом пойдем дальше, и увидим, что... ну, там думают, да, так что вот никакой реакции не будет. Реакция есть, да, вот есть реакция в виде санкций, но нет никто, никакая другая страна за Украину не воюет, да, и Украина не есть членом, страной-членом НАТО. Поэтому тогда такой вопрос, да, какая может быть реакция, которая остановит Россию? Или Россия в любом случае не будет сейчас предпринимать каких-либо серьезных шагов для того, чтобы вот реализовать те планы, о которых вы говорили?
Ну, вы знаете, ведь влезть в голову кремлевским обитателям очень сложно. Это задача скорее для психолога или психиатра, если хотите, но, так сказать, просто наблюдая со стороны, можно сказать, что Кремль, в общем, умеет и не будет отказываться от сопоставления плюсов и минусов, от сопоставления потерь и выгод. Значит, для того, чтобы реализовать свои цели при помощи военным путем, я думаю, что в Кремле прекрасно понимают, что Украина сегодня – это совсем не та Украина и не та украинская армия, которая была в 2014 году, когда была проведена аннексия Крыма и развязана война на Донбассе, что любая военная операция против Украины, о которой сейчас очень много говорят в связи с, ну, не сейчас, а в последние, там, я не знаю, два месяца, в связи с известными концентрацией российских войск на украинской границе, что эта операция далеко не такая простая, что она обернется крупными потерями российских войск и личного состава, и техники, это достаточно очевидно. Она обернется для России не только военными потерями, но и политическими, и экономическими, потому что, ну, в общем, на мой-то взгляд, западные лидеры и прежде всего президент Соединенных Штатов Байден в своем разговоре с Владимиром Путиным дал ясно понять, что военное вторжение в Украину не останется безнаказанным. И тут трудно очень говорить, в какой мере Соединенные Штаты могут использовать свои собственные вооруженные силы, в какой мере они будут оказывать военную поддержку Украине при помощи поставок вооружений. Но такие поставки, насколько я понимаю, хотя, видимо, в не очень больших масштабах идут. Есть сообщения постоянные о том, что в Борисполе или где-то на других украинских аэродромах приземляются американские самолеты с военной помощью, да и госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен во время пребывания в Кремле, в Киеве, прошу прощения, в Киеве вот несколько дней тому назад дал ясно понять, что Украина не останется без поддержки Соединенных Штатов. Но я не думаю, конечно, что армия Соединенных Штатов или военно-воздушные силы будут воевать на стороне Украины. Я не думаю, что это будет. Но то, что Россия столкнется с нефтяным эмбарго, столкнется с отключением от всех платежных систем, от SWIFT и прочее, и что это будет очень серьезным ударом по российским экономическим интересам, Россия окажется в политической изоляции, и даже те страны европейские, которые сегодня говорят о необходимости сохранения диалога с Кремлем, этот диалог прервут. Я думаю, что вот эти заявления, которые, кстати, идут не только из Соединенных Штатов, они идут и из Европы. Они остановили Владимира Путина от того, чтобы отдать где-то несколько недель тому назад, возможно, где-то в середине апреля, приказ о начале наступления на Украину. Другой вопрос, что эта угроза далеко не снята, и многие военные эксперты говорят о том, что где-то в конце лета, возможно, после того, как будут проведены российские военные учения «Запад-2021», вот тогда может опять возникнуть очень острая военная угроза против Украины. Но я думаю, что ответ Соединенных Штатов, ответ европейских государств будет тот же самый. Ну хорошо, вы можете попробовать, но вы столкнетесь с очень неприятными последствиями. И для Кремля, конечно, это далеко не простое решение, потому что, скажем, ну, в сентябре должны быть выборы в Государственную Думу, и я не думаю, что Путин рискнет где-то вот в момент, в последний момент перед этими выборами или даже в тот момент, когда будут подводиться итоги, отдать такой приказ. Так что тут очень много всякого рода
условий, да, которые...
Но главное, как мне кажется, что вот все это брецание оружием с российской стороны, оно направлено на то, чтобы... дезорганизовать работу украинского руководства, для того, чтобы заставить Киев нервничать, для того, чтобы заставить Киев вот путем нагнетания напряженности принять российские условия переговоров по донбасской проблеме и, возможно, по вопросу снабжения Крыма водой. Вот это, мне кажется, главная стратегическая цель России, а также, скорее всего, сорвать реализацию Крымской платформы, которая летом должна быть объявлена.
Спасибо вам. Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, был на прямой скайп-связи со студией радио «Крым Реалі». Нагадаю, що це програма «Кримське питання». Сьогодні ми обговорюємо саміт, що стався 10 травня цього року у Бухаресті, так званої «Бухарестської дев'ятки», 9 країн-членів НАТО. Керівники цих країн там зустрілися, а також генеральний секретар НАТО і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. І вони всі говорили про зростання загроз у Чорноморському регіоні. Продовження програми слухайте за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це Радіо Крим Реалі, з вами Олександр Рінковський, програма «Кримське питання». Ну і нагадаю, про що ми говоримо сьогодні. Говоримо про саміт 9 країн так званої Бухарестської дев'ятки. Це група країн, східних країн-членів НАТО, які, керівники яких зібралися у Бухаресті. Хтось особисто, як президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії, а хтось віртуально, так само, як і долучився віртуально до, ну, онлайн долучився до цього саміту президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО. І про що вони говорили, ми сьогодні це обговорюємо в нашій програмі, у програмі «Кримське питання». Ми говоримо про це з Максимом Єлі, професором кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Пане Єлі, вітаю вас.
Доброго дня.
На вашу думку, цей саміт, він говорить про якусь надзвичайну загрозу з боку Росії, чи це така запланована акція, яка, ну, була просто, зібралася для того, щоб говорити якісь поточні проблеми?
Да, я с вами абсолютно согласен, именно со второй частью вашего утверждения, что это была встреча, я бы так сказал, на регулярной основе. Безусловно, поводов добавилось уже в контексте оговариваемых вами с предыдущим спикером угрозы, да, развертывания российских войск у наших границ, тем более значительный военный контингент был именно в Крыму. Туда перебрасываются вооруженные силы, ну и также многие военные эксперты независимые говорят о том, что есть возможность размещения ядерного оружия в Крыму. Ну, по крайней мере, такие вбросы были. Вполне возможно, это было делалось намеренно и российской стороной для того, чтобы как раз припугнуть и повышить ставки вот в этом конфликте. Ну, а главное, естественно, речь идет о возможной агрессии против Украины, возможных разговоров о том, которые активно муссируются последние несколько месяцев, либо о предоставлении ПДЧ Украины, либо о статусе главного союзника вне НАТО. Но у нас, конечно, дискурс идет о перспективах евроатлантической интеграции, полноценного присоединения к НАТО в перспективе и как план по членству, да, действий по членству, как необходимый шаг на пути этой цели. Российская пропаганда постоянно говорит о том, что это является так называемой красной линией для Кремля, и с этим, в принципе, и было связано нынешнее обострение на Донбассе. Ну а те государства НАТО, которые в том числе являются, имеют границы в Черном море, да, там Болгария, Румыния в частности, да, а также там страны Балтии, Восточная Европа в целом, они также чувствуют тревогу, да, по поводу этой угрозы, прекрасно понимают, что они следующие, так сказать, в очереди, если аппетиты Путина вырастут и будут слишком большими, и он решит таки проверить на прочность блок НАТО, как Соединенные Штаты могут выполнять пятую статью. Это в первую очередь касается стран Балтии, да, у которых также есть спорные территориальные вопросы, русскоязычные анклавы на своих территориях, где также могут, условно говоря, быть развернуты сценарии, реализованные так званых ДНР, ЛНР, то есть сценарии, как это было на Донбассе. Они, поэтому они консолидируются и, естественно, требуют гарантий от Соединенных Штатов, подтвержденных вслух. Тем более, я бы тут хотел акцентировать, что у них появился дополнительный повод. Я имею в виду скандал с участием российских спецслужб во взрывах на складах Чехии в 2014 году. И, как вы знаете, это еще одна проблема, она взаимосвязана, я считаю, потому что премьер-министр Чехии обратился к своим партнерам и по НАТО, и по Европейскому Союзу, чтобы они присоединились и в поддержку Чехии и недопустимости подобных шагов выслали российских дипломатов. Как вы помните, за прошедший там практически месяц, примеру той же Польши, стран Балтии, вот, в принципе, те же страны, которые присутствовали на этом встрече девятки, да, большинство из них, это как раз те, которые присоединились, небольшие страны, относительно молодые страны НАТО с бывшей Восточной Европы, бывшего Варшавского блока, они присоединились. А вот такие крупные страны, не только экономические, но и с точки зрения военного потенциала, как Франция, Германия, Австрия, она хоть и не является участником НАТО и нейтральный статус, но тем не менее имеет серьезное влияние, да, в экономической площади как минимум, они не пошли на этот шаг. Это было очень демонстративно, и в том числе для лидеров этих стран. То есть было четко продемонстрировано. На словах мы можем вам высказывать поддержку, озабоченность, как это происходит относительно Украины на протяжении 7 лет. Но когда начинаются военные действия, если мы берем наш трагический опыт в 2014 году, тот же Барак Обама, у которого работал вице-президентом Джозеф Байден, нынешний президент, он внес мораторий на поставки вооружений в Украину. То же самое, напомню нашим слушателям, сделала и Франция, и Германия, и Европейский Союз в целом. То есть воевали мы одни, никакой практической помощи, соизмеримой, подчеркну, тому конфликту, который происходил и который нам было необходимо, мы не имели. Были лишь отдельная там помощь, бинокли, матрасы, экономическая, безусловно, это все важно, но подчеркну, недостатньо.
Пане Іллє, да, скажіть, будь ласка, дозвольте таке запитання до вас. Да, а чи може все ж таки Байден 2014 року і 2021 року, це вже зовсім інший політик, да? І він буде ухвалювати інші рішення, і адміністрація в нього рішення, і він вже не віце-президент, він вже тепер президент Сполучених Штатів Америки. То може все ж таки все буде відбуватися трохи інше, і краще, і в кращий бік для України у випадку загострення російської агресії проти України?
Ну, якщо аналізувати дії Сполучених Штатів, адміністрації Байдена вот за останні ті два місяці кризисних, да, коли вот зовсім недавно був апогей цього бряцання вооруженням і угрози повномасштабної агресії, стоїть признати, звісно, що Джозеф Байден – це не Барак Обама, даже чисто психологически, то, как его описывают люди, с которыми с ним работали, он намного более решительный. И сигналы были намного более решительными, да, не просто озабоченности. Это было важно, и тут я соглашусь, фактор того, что Путин не перешел эту красную линию, было четко показано, продемонстрировано, что последует в случае, если он решится на военную агрессию. это и санкции, и эмбарго, но это эмбарго уже европейские партнеры подхватили.
Дякую вам, пане Ілі, дякую. Ми вже просто закінчується час нашої програми. Максим Єлі, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, був на скайп-зв'язку зі студії Радіо Крим Реалі. І на закінчення програми зацитую президента України Володимира Зеленського, який вважає, що Росія не наважиться на повномасштабну ескалацію проти України. Про це він заявив 11 травня під час інтерв'ю кільком телеканалам на полях форуму «Україна-30. Безпека країни». Цитую, чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни. Я думаю, що ніхто не готовий зовсім. Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо по тих сигналах, які є, по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу з підтримки Європи і США, незалежності країни. Я вважаю, що Росія не може на це піти, тому що це може бути світова війна, каже президент України Володимир Зеленський. Це була програма «Кримське питання». Щодня о 13 годині з понеділка по п'ятницю слухайте нас на радіо Крим Реалі.